Labrīt šajā rītā. Kā mēs pagājušajā nedēļā jutāmies? Jau kā pavasarī, vai ne? Laiks bija silts, jau šķiet, nu, ziema prom. Šodrīt izējām ārā un laiks tāds vēsāks. Bet mēs visi esam šeit un ļoti labi, kam pie mums šeit ir silts. Man patīk šī rīta rīcveiciens. Jūs lasījāt par ierīcēm, kuras izlādējās. Nu, kā ir ar cilvēkiem? Vai arī nav tā, ka mēs varbūt pa nedēļu lādējamies ārā, izlādējamies, un tad ir viena diena, kad mēs atkal varam pieslēgties un uzlādēties. Jā, mums gan vajadzētu katrai dienai tādai būt, bet šī diena ir īpaša. Un vēlos jums kopā šorīt lasīt no Atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas 5. Pantiņu. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir neapšaubāmi un patiesi. Āmen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Dievs Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo sabata dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies, ka mēs varam būt šeit. Kopā tavā namā, lai mācītos, lai atvērtu tavu vārdu, lai tevi pielūgtu, lai tevi slavētu. Esi mūsu vidū svētīgi šo dievkalpojumu. Es ar savu vārdu vēstnesis, kurš runās uz mums, atveru mūsu sirdis, lai mēs aizietu no šīs vietas piepildīt ar tavu garu. Lūdzamies es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir slimi, kuri ir vecums. Es pie viņiem ar zaudu mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Amen.
Šajā vietā mājo svētais gars, un es zinu, ka tas tiešām ir Dieva gars.
Tavam godam skan.
tas, kas iemājo sirdī man, tavam godam skan. Skaistākā dziesma no dzīves plūst, kurā tavs tuvākais smelti gūst. Sirds, kurā glābējā pēdās iet, īsto dziesmu dziet. Tvēslēs dziesmai Dievs, lieci pamosties, lai tas, kas iemājo sirdī man, tavam godam skan.
Esiet sveicināti šajā dienā. Redziet, jau nedēļa atkal pagājusi, mēs esam kopā, lai šeit tiktos. Katrā ziņā mums katram bijuši savas domas nākot ar šeien. Kādam ir bijis prātā, lai tikai es nenokavētu un būtu laikā. Jeb nu, varbūt, kad atkal būs man iespēja kopā dziedāt, jeb interesanti, ko šodien es dzirdēšu. Varbūt, ka man ir kāds cits jautājums, ar ko es vēlos griezties pie Dieva un lūgt viņu priekšā. Ir dažādi jautājumi, kur mūs nodarbina, ar kuriem mēs dzīvojam. Un arī šajā dienā ir tēma, par kuras vēlos jums dalīties. Bet pirms es to sākšu darīt, man ir kāds cits jautājums. Kāds jautājums jums? Kā jums šķiet, vai mums būtu domās jākavējās pie Dieva apsolītā, pie Dieva dotās cerības. Un cik bieži mums tas būtu jādara, ja jā? Kāds jums domas? Ik mirkli, jā, katru dienu. Un kāpēc? Tad man uzreiz jautājums. Jā, tā tad... Interesanta doma, jā, lai būtu vieglāk iet uz mērķi. Jā, tās visas lietas, kas ietver tajā, tiek ietvertas iek šīs domas, kāpēc mums ir jāraugās uz Dieva apsolīto un Dieva cerību. Un šodien es arī ievadā gribu runāt par kādu vīru, Richards Baxters, kurš arī, nu tas bija 16. 17. Gadsimts, kad viņš dzīvoja, tā bija Anglija. Un dzīve viņam arī bija dažāda problēma pilna, un es nedomāju, ka mums ir kaut kā savādāk, bet tomēr viņš dalās ar kādu savu pieredzi badzinu. Praktiski viņš bija ļoti fiziski nevesels. Viņam bija dažādas veselības problēmas un līkstas, un bieži galvas sāpes bija un klepas viņu vajāja visu caur laiku un gremošanas problēmas un vēl daudz citas lietas. Un kādā no reizēm nu viņš atrodoties šādā stāvoklī domāja, ka dzīve paiet un neizbēgam ir priekšā nāve. Un varētu būt, ka viņam bija tajā laikā 35 gadi, tā ka nepārāk vecs. Un viņš bija saistīts uz gultas ar slimību, un viņš prātoja pie sevis, es laikam neatgūšos vairs. Es vairāk neatgūšos. Savādi. Bet tomēr liekas, ka cilvēks ir tādā bezspēka stāvoklī. To varētu salīdzināt arī ar garīgu bezspēku. Reizēm arī cilvēki sastopās ar tādu vājumu, kas šķiet, kad vairs neatgūsies. Un viņš nāk pie kādas interesantas atziņas. Viņš sāka domāt par debesu prieku un par to laikmetu vai to cerību, kur tiek mums apsolīt un dot. Un viņš sāka koncentrēties īpaši uz godības cerību, un viņš pierakstīja savas domas. Un kādas tās ir? Man bija pārsteigums, ka es varēju atgūties un domājot par debesīm katru dienu pa pusstundai, un tas man ietekmēja un atstāja spēcīgu ietekmi vai spēku uz manu dzīvi. Katru dienu viņš pa pusstundai domāja par šo cerību. Un tā viņš saviem lasītājiem rakstīja. Čudzgat ir arī grāmata Svētais mūžīgais miers, kurā viņš dalās ar šo atziņu. Ja jūs vēlaties gaismu un siltumu, kāpēc jūs neejat vairāk saulē? Ja tev trūkst, tad vērsies uz debesīm. Jo tava dvēsele ir kā lampa, kam nav apgaismojuma, un tava kalpošanas upurs ir kā bez uguns. Tāds interesants salīdzinājums. Lampa, kurā nav uguns, un upurs, kurā nav kā uguns, ne? Interesanti. Un tas viss, šis gaišums, nāk no Dieva. Upurs jau nevar degt bez oglēma, ne? Bez uguns. Tāpat arī cilvēka dzīve, lai tā būtu garīga un spēcīga, lai tā būtu dzīvinoša, tā ir vajadzīgs uguns. Ugunīgais upurs. Tāpat arī šī lampa, lai degtu, ir vajadzīgs gaišums. Un tas viss nāk no Dieva. Viņš rakstā. Atnes vienu ogles gabalu katru dienu no šī altāra. Un raugi, vai jūs pieķeršanās, jeb mīlestība nekļūs vēl karstāk. Interesanta doma. Mēs esam debesu pilsoņi. Mēs esam pilnīgi cita laikmeta ļaudis. Tā laikmeta, ko Dievs apsolīs. Un arī apostols Pāvils sniedz kādu padomu kolosiešiem. Es gribētu teikt valmieriešiem, valmieras draudzei. Sniedz kādu padomu. Un tas ir atrodams trešajā nodaļā, tātad kolosiešu vēstule, trešā nodaļa, no 1. Līdz 4. Pantam. Tātad vēstule kolosiešiem, trešā nodaļa, no 1. Līdz 4. Pantam. Ja jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu un ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Tātad Pāvils pamudina savas domas, savu prātu vērst uz augšu, pie Dieva. Tad, lai mūsu domas kavētos pie mūžīgā, pie tās cerības, kas ir sniegta. Citiem vārdiem sakot, mēs esam augšām cēlušies ar Kristu, jo mēs dzīvojam šajā pastāvīgajā apziņā, ka esam cita laikmeta pilsoņi vai cita laika apsolītā zemes pilsoņi. Un lai mums ir prāti vērst uz to, lai mēs domātu par šo laikmetu. Un mums nav jāpieskaņojās šai pasaulē, bet jātop pārveidotiem un pārvērstiem, atjaunotiem prātā. Atjaunoties, jo cits laikmets ir, ko Dievs mums ir solījis. Un tā kā sākumā Ziedons lasīja, viņš lasīja tos vārdus, ko Dievs saka, redzi, es visu daru jau. Tātad atklāsmes grāma 21. Nodaļā. Dievs saka 5. Pantā, redzi, es visu daru jau. Pilnīgi cits laiks, pilnīgi cits laikmets vai būtība, atšķirīgi no šī, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Es visu daru jau. Tad mums vajadzētu arī šajā brīdī pakavēties pie šī laikmeta, par kuru runā Jānis. Bet pirms tam mums vajag pakavēties arī pie domas par augšām celšanos. Tā, ka lai nebūtu pārpratumu, tad kolosiešu vēstulē bija rakstīts, ko? Jūs esat miruši, vai ne? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam atstājuši šo pasauli un mēs piederam citai pasaulē. Mēs esam nomiruši līdz ar Kristu, lai līdz ar Kristu augšām celtos. Tas notiek caur kristību. Un mēs ieejam no nāves dzīvībā. Un līdz ar to arī pie Kristus nākšanas mēs tapsim augšām celti arī miesīgi no burtiskās nāves. Un es gribu arī šodien apstāties pie šīm dažām lietām, kas tiek ietverts šajā jaunradīšanā. Arī pie augšām celšanās notaps jaunradīšana. Un raugoties uz šo nākotni, es ceru, ka mūs nepārņem tādas sajūta, kad mūs šī diena, kurā mēs dzīvojam, vairs nav nozīmes, kad visa nozīme ir tikai nākotnē. Es ceru, ka mums nav šī pārliecība. Un es domāju, ka tieši otrādi, kad mums vajadzētu būt šai pārliecībai par nākotni, kur mums ir sniegta, ka tā būtu tā, kas mūs vēl iedrošina būt vairāk dedzīgākiem, mīlošākiem, stiprināti ar šo debešķīgo uguni. Līdzīgi kā šis vīrs, Richards Baxters, kurš bija vājuma apņemts, domājot par šo debešķīgo, viņš ko tapa? Spēcināts. Un tāpat arī šajā brīdī, domājot par šo mūžīgo, mēs varam tapt spēcināti. Un lai mums nav šī apziņa, ka šis laiks, kur mēs šobrīd dzīvojam, būtu bezvērtīgs, bet tieši pretēji, lai tas mūs paskubina būt dzīvošiem vai dzīviem iekš Kristus. Un, piemēram, ja mēs tā pārdomājam, kāds ir tas iemesls, kāpēc mums tādiem jābūt. Ir tāda līdzība, jeb arī tāds salīdzinājums, kurus gribu pieminēt, ir tā, ka jūs limušīnas esat bieži redzējuši, ka lido virs galvām, vai ne? Jā, un ir ļoti bieži cilvēki, kuri izlēc no limušīnām, vai ne tā? Jūs esat redzējuši? Nu, filmās vismaz, kad cilvēki lec ārā no limušīnas un ar parašūtiem un nosēžās, nu, kur nu kurēs, kā paveicās, droši vien. Un ir dažādi gadījumi, bet ir arī cilvēki, kuri izlec vecumdienās, un, lai baudītu šo adrenalīnu. Un tur arī dažādi citi stāsti, kas nāk līdz ar to, kas notiek pie zemes. Bet šis gadījums, par ko es gribu minēt, ir, ja cilvēks izlec bez izplētņa, vai būtu prātīgi lekt viņam pakaļ, ja man arī nav izplētnes, kā jums šķiet? Nu, loģiski, vai ne, ka tas nebūtu prātīgi, jo divi nāves gadījumi nav labāk par vienu, vai ne? Jā, jo praktiski, ja cilvēks izlec, viņš ir lēns bojājai, ja viņam nav izplētni. Un, bet, ja, protams, jums būtu izplētnes, tad jums būtu iespēja ko darīt? Glābt, vai ne tā? Mest to sārā no šīs lidmašīnas un kā lodei, traukties uz leju, lai ko izdarītu? Lai satvertu ko? Šo cilvēku. Jā, lai satvertu šo cilvēku un lai varētu viņu noķert un tad atvert šo izplētni, lai varētu kopā nosēsties. Un mēs saprotam, ka tā ir šī uzupurīgā mīlestība. Mīlestība, kurai vajadzētu izpausties mums šajā dzīvē un šajā laikā. Tā ir saistīta ar godības cerību. Ja mēs lasām vēstulē kolosiešiem pirmajā nodaļā, tur 4. 5. pāns, tur Pāvils vērš kādu uzmanību uz kādu cerību. Jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem. Tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Tāds interesants apgalvojums, jo mēs esam dzirdējuši. Dzirdēt var tikai par ko, ja tas ir kaut kad piedzīvots un darīts. Jūsu mīlestība uz visiem svētajiem. Tātad viņi ir aktīvi. Viņi ir tie, kas ir satvēruši viens otru, un arī tos, kas ir ārpus. Viņi cenšas satvērt. Kāds ir iemesls? 5. pāntā. Tās cerības dēļ, Tās cerības dēļ viņi to dara, kas nolikti ir debesīs. Tātad viņi uzņemās risku mīlēt citus cerības dēļ. Un tādā veidā liekot cilvēkiem paskatīties uz viņu pašu dzīvi. Un Pēters saka pirmajā vēstulē, 3. Nodaļā un 15. Pantā, būdami gatavi ar vienu aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Tātad jautājums ir, ko šie cilvēki redz, kad tie jautā par to, ko jūs darat? Es ceru, ka jūs izsakojat domu. Cerības pamats. Šie cilvēki var jautāt, kas ir šis cerības pamats tev? Kāpēc tu lec ārā no lidmašīnas, lai glābtu citu cilvēku? Kāds ir iemesls tam? Un ko mēs varētu atbildēt? Kāpēc es esmu tik radikāls? Kāpēc es tā rīkojos? Kas ir man par cerības iemeslu? Kur es to smeļos? Kāpēc es lec ārā? Un es varu pateikt, es lec ārā tādēļ, ka mans izplētnis tiek sauc par godības cerību. Es esmu izlecis tādēļ, ka mans izplētnis ir līdz, un tā ir godības cerība. Un ar šo godības cerību uz viņu es varu paļauties. Un tādā veidā es varu satvērt to, kas krīt lejā. Cik tas ir interesanti? Tas ir tas spēks, kas mūs tur. Tas ir tas spēks, uz kur mēs varam raudzīties. Godības cerība. Mēs varam padomāt par tiem veidiem, ko Dievs jaunradīs. Ko viņš veidos un pārveidos. Jo jaunradīšanas mērķis būs pilnīgs, kad kungs būs piepildījis visu savu godību. Tad, kad viņš būs visu pabeidzis. Un kā jau lasījām 5. Pantā, Dievs saka ko? Redzi, es visu daru jaunu. Un viņš šo pārliecību īsteno divos veidos. Pirmais, redzi, es visu daru jaunu. Tas, kas sēdēja goda krēslā, to teica. Es visu daru jaunu. Tas ir pirmais veids. Un otrais veids, viņš teica ko? Raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Es visu daru jaunu. Tāpēc viņš piebilda, teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Dievs vēlās, lai mēs lasot šos vārdus, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti par to, ka Dievs to arī darīs. Viņš vēlas, lai mums būtu šī pārliecība, ka mums nav tik svarīgi, ko mēs šajā dienā redzam vai ciešam vai sajūtam kā tukšumu, bet lai mēs apzināmies, ka Dievs darīs visu jaunu. Pilnīgi visu jaunu. Tā ir tā cerība, kas tiek sniegta. Lasiet. Jānis to varēja redzēt un izstāstīt, un tas arī varbūt pazustu. Bet Dievs saka, raksti. Dieva vēlēšanās ir, lai raksts tiek pierakstīts, un lai mēs pie šī rakstītā kavētos, lai mēs esam pilnīgi pārliecināti par šo cerību. Dievs darīs brīnums, tiks pabeigts darbs. Piemēram, 23. Pantā, tajā pašā nodaļā, 21. Atklāsmes grāmatā, 21. Nodaļā, no 23. Līdz 24. Pantam ir, es atvainojos, es kļūdījos, ir romiešu vēstulē 7. Nodaļā un 23. Pantā. Tātad Pāvila vēstule romiešiem 7. Nodaļa no 23. Līdz 24. Pantam tiek rakstīts par šo laikmetu, kurā mēs dzīvojam. Kad notiek, mēs esam pakļauti dažādām cīņām un notiek dažādi šie aspekti, ar kuriem mums nāk sastapties. Mēs dzīvojam šajā vilšanās laikmetā. Pāvils raksta ko? Par kādām cīņām. Tātad 23. pāns. Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prāta bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Tātad šis cilvēks ko? Viņš apzinās kādu problēmu. Viņš apzinās, ka viņam šajā pasaulē ir grūti, tāpat kā mums visiem. Tāpat kā mums visiem notiek šīs garīgās cīņas. Un kādu mēs vēlamies būt? Svēti. Mēs vēlamies mīlēt, bet sakam bieži vien arī kaitīgas un nelabas lietas. Mēs vēlamies godināt, bet reizē mēs esam augsti par Dievu. Mēs vēlamies staigāt mierā, bet reizē mēs sajūtam trauksmi. Mēs vēlamies domāt tīras domas, bet mūsu prātā ir kas cits, un mēs tiekam bombardēti no dažādām citām lietām. Mēs esam saliekti, grēki saliekti. Protams, mēs saprotam, ka Dievs sniedz mums palīdzību caur Svēto garu, lai mēs uzvarētu šo vājumu, bet lai vai kā mēs esam pakļauti šai cīņai, šai cīņai, kurā mēs dzīvojam šajā cīņā, šajā saliektības cīņā. Bet Dievs ko grib darīt? Viņš grib pārradīt, pārveidot mūsu miesu. Viņš grib pārveidot mūsu garīgi, lai mūsos vairs nebūtu šīs cīņas. Lai mēs nebūtu vairs tik saliekti. Un tā ir šis ir tas redzējums par nākotni. Jāņa vīzija, jeb Jāņa atklāsme, runā kādu interesantu lietu. Otrajā pāntā. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalem nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavot savam vīram greznot līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi Dievu mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū un tie būs viņu ļaudis un Dievs pats būs ar viņiem. Mēs lasām, ka Dievs sagatavo šo pilsētu kā greznotu līgavu. Un mēs to varam ar saprast, ka šis attēls saistās ar tevi un ar mani, ka tas saistās arī ar draudzi. Vīram sagatavot līgavu, tas ir Kristum. Un Dievs dara un padara šo darbu. Viņš sagatavo morāli skaistu un garīgi skaistu. Un to mēs varam lasīt šo aprakstu 9. pāntā jau interesantākas iezīmes. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi pildīti ar septiņām pēdējām mocībām un runāja ar mani un sacīja, nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu, un viņš man aiznes garā uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalem, nokāpjam no debesīm, no Dieva. Tā bija dievišķā godībā. Tā spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāla dzidrs jaspits, kāds salīdzinājums par šo līgavu. Skaists, dzidrs, pamatīgs. Slava! Bija noticis kaut kas īpašs pie šīs būves. Tā bija šķīsta, tā bija dziļa un pamatīgi veidot. Un tā bija kā dārgs un redz dārgakmens, skaidrs kā kristāls. Vai tu ilgojies pēc tās dienas, kad arī tu būsi caurspīdīgs kā šis kristāls, tīrs un balts, kā šis dārgakmens, kur varēs apskatīt un redzēt, kurā nav nekāda piemaisījuma, nekā slēpta, nekā tāda, kas ir apkaunojoša. Dieva veidots kristāls. Tas ir Dieva solījums, ka Dievs sagatavo savu līgavu priekš savu dēlu. Otkārt, Dievs pārveidos arī mūsu fiziski. Mēs varam domāt, kā Platons vai Gnostiķi, kad miesa ir slikta un no tās vajadzētu tikt vaļā, kad vajadzētu atbrīvoties un garām vajadzētu savienoties ar plēromu, kad domā Gnostiķi, iegūt tādā veidā brīvību. Bet nē, Dievs grib kaut ko citu darīt. Un 4. Pāntā mēs varam lasīt. Viņš nozrāvies visas asaras no viņa acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpe vairs nebūs, kas bijis, ir pagājis. Asaras vairs nebūs, bēdas vairs nebūs, vaidu vairs nebūs, jo tas viss ir aizgājis projām. Ja mēs lasām Pāvila vēstuli Tesaloniķiešiem pirmo vēstuli, tur iet runa, kad Dieva bērni tiks augšām celti, apskaidrotā miesā, jaunardīt arī ar jaunu miesu. Nāves vairs nebūs un sāpes vairs nebūs, nebūs vairs, kas nomirst, nebūs vairs, kas raud, viss ir aizgājis, kas ir pagājis, viss būs jaunradīts. Tāpēc, ka visa pasaule būs jaunradīta. Un lai mēs katrs iederētos šajā pasaulē, viss jaunradīts, viss skaistumā un krāšņumā. Pāvils vēstulē Filipiešiem 3. Nodaļā raksta, tātad Pāvils vēstulē Filipiešiem 3. Nodaļa raksta tieši par šo jautājumu. No 20. Līdz 21. Pāntām. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgi savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Ar dievišķu spēku tiks pārveidots to spēku, ar ko viņš pakļauj visas lietas. Šodien mēs varam raudzīties, ka cilvēki ienākuši ir pasaulē ar kaut kādiem miesiskiem defektiem. Bez rokām, bez kājām, dažkārt bez dzirdes un redzes. Tas pats arī Kristus dienās, ja mēs lasām Lūkas evaņģēlī, tad Jāņa evaņģēlijā, tur 9. Nodaļā, kur Kristus gāja garām kādam aklam cilvēkam, kas bija no dzimšanas neredzīgs. Bet Dievs visu jaunradīs, Dievs padarīs visu savādāk, pilnīgu, skaidru un skaistu. Viņš pārradīs un darīs mūsu ķermeņus jaunus. Un ne tikai tas. Romiešiem, Pāvils raksta vēstulē Romiešiem 8. Nodaļā, ka notiks vēl kāda atbrīvošana. 21. Pāntā. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Tātad arī radība tiks darīta brīva. Viņš visu atjaunos. Pilnīgi visu. Un tas nav viss. Kā mēs varējām lasīt, tad Dievs kur mājos? Pie cilvēkiem. Mājos pie cilvēkiem. Un raugoties uz vēl šo dienu, kurā mēs dzīvojam, mēs apzināmies, kad ar svētā gara klātbūtni mēs piederam Dievam, un ka esam Dieva mājoklis, ka mēs nepiederam sev pašiem. Un arī šajā dzīvē ejot, mēs apzināmies šo apsolījumu par to, ka Kristus saka, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Bet tomēr, ja mēs raugamies Pāvila vēstulē 2. Pāvila vēstulē Korintiešiem 5. Nodaļā un 6. 7. Pāntā viņš saka tā. Tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu un zinām, kamēr mēs mājojam miesā, mēs esam svešumā tālu no tā kunga, jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Tā dažkārt varbūt šķiet sāpīga sajūta, jo mēs esam fiziski atšķirti no Dieva. Bet tomēr mēs zinām, ka Kristus teica, svētīgi ir šīs tie, jo tie Dievu redzēs. Un tas ir apsolījums. Un dažkārt mēs varam justies kā bērni, sakot, tēti, es nevaru redzēt. Ja kaut kur mēs raugamies tālumā, mēs sakām, es nevaru redzēt. Jā, dažkārt varbūt tā šķiet. Bet mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Un raugoties uz šo nākotni, tai vajadzētu mūsu dzīvē ienest karstās ogles, kas mūsu dzīves padara karstas kvēles, Dievam patīkams. Raugoties uz nākotni. Liecības draudzē 5. Sējumā ir kādi vārdi. Dievs ir atklājis to, kas notiks pēdējās dienās. Lai viņa ļaudis varētu sagatavoties stāties pretī pretestībai un dusmu vētrai. Tie, kas ir brīdināti par nākamajiem notikumiem, nedrīkst pasīvi gaidīt tuvojošos vētru, mierinot sevi ar to, ka bēdu dienā kungs pasargās savus uzticīgos ļaudis. Mums jābūt tādiem, kas gaida savu kungu nevis bezdarbībā, bet nešaubīgā ticībā čakli un dedzīgi strādājot. Tagad nav laika ļaut prātam nodarboties ar mazsvarīgām lietām. Kamēr ļaudis guļ, sātans ļoti rosīgi kārto lietas, tā, lai kungam uzticīgie neatrastu ne žēlstību, ne taisnību. Tāds interesants pamudinājums. Tātad šis laiks, kurā mēs dzīvojam, tas nav bezvērtīgs un nevajadzīgs laiks, bet tieši pretēji. Tas ir ļoti nozīmīgs laiks. Tas ir laiks, kurā mums dota cerība, lai mēs lektu no lidmašīnas ārā un tvertu bojā ejošos. Šis godības parašūts, šī godības cerība. Un ja mēs neņemsim to vērā un dzīvosim tādu dzīvi, kas plūst tikai pa upi un vienā virzienā, un mēs necentīsimies pielikt pūles vai necentīsimies satvert to, kas ir debišķīgs un kvēlojoši, tad mūsu upurs nedegs. Bet ņemot vērā šo vīru, tad mēs varam ar piedzīvot pilnīgi pretēju iespēju. Un tā ir brīnišķīga apziņa. Tā cerība, kas tiek mums dota, tā iededzina mūsos spēku un uguni. Gan šodien, gan arī tā pastāvies mūžīgi. Āmen.
Let's go, 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 go. visu reizi darīsi jaunu. Pateicamies, ka Tavs vārds ir kā gaisma mums dzīves ceļā, ka mums nav tikai jādomā par krašņo nākotni, bet ka Tavs spēks, dzīvais gara spēks, varbūt daļa katrā mūsu dzīvē. Pateicamies, Tavs, ka Kristus ir nevien nomirs par mums, salīdzinājis mums ar Tevi, un ka Kristus vēl joprojām aizlūdz pie Tavs labās rokas, nodrošinot mums brīvu pieeju pie Tava dzoņa, lai tie būtu prieka vai tie būtu bērns. Katrā mūsu dzīves mirklī pateicamies, ka uz Tevi varam saukt un no Tevi saņem palīdzību, spēku, stiprinājumu. Pateicamies, ka Tu tiešām neesi mums atstājis vienus mūsu dzīves ceļā un palīdz mums Tevi stiprinātiem ticībā droši iet šo savu dzīves ceļu ar Tevi, lai mēs tiešām varētu sasniegt to ceļību, par kuru Tu liecini savā vārdā. Pateicamies, Tevs, ka no Tevis varam saņemt spēku, no Tevis varam arī fizisku stiprinājumu, lūdzam pēc tā katrs, un arī visu kopīgi kā draudze, un mēs varētu būt ļaudis, kas nesam gaismu ap sevi šajā tumsā, lai Tu tā patiesā gaisma varētu tik atklāt cilvēku priekšā darinos tiešām par lieciniekiem tavai godībai. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.